Antolatzaileak lehen ere komentatu dugu, oso eskuzabal jo dute gurekin, ze ordu laurdeneko epea arbitratu digute, baina guke tarte bakotxean pare bat kantu baino ez dugu egingo, eta kantu garai hartako kantua ganera, ora kantu egile, kantautor moduan egiten zirenak bastante laburtsua dira, orduan, ordu laurden hori ez du errez beteko, baina dana dela aprobetxatu du zenbait gauza kontatzeko edo hobetoko katzeko Gabrielekiko gure harremana, ezta. Eta jakina gaur Gabriel bada ere sujet principala, ba, gutaz edo ordu hartako gaztez zerbait esan beharko dugu, ezta. Mila behatzeun ta 1967 Euskal Harria argitaratu zanean, ni Bidebarrietan bizi izanik hemen Korreo kalian zegoen Berdez liburu dendan, ikusi nuen eskaparatian liburu berde bat, hain zuzen ere, eta gainera niretzako oso egokia bi hizkuntzetan bai zetorren, eta orduan ezagutu nuen Gabriel Aresti, Gabriel Arestiren poesia, nuen inongo notiziarik, Erdaldun Hutsa izan da ere, Bilbo Zarrekua. Eta orduan nik nire pinituak eginda nituen, ja aurretik ere musika kontuetan, bakizue, orduan kolegioan lagunekin, konjuntuak egiten ziren, konjuntuak deitzen ziren orduan, Beatles eta Rollins eta, bueno, Brinkos eta olakoak kantatzen genituen. Eta eguneroko mezatik eskapatzeko ere meza bat konposatu genduen, horrela, ba, gure lagun guztiak bean zeuden bitartean guk inongo kontroli gabe musikariok koruan geunden eta alaxe pasatzen genduen eguneroko trantze hori, ez? Orduan, urrengo urtean, badakizue ja estudiante ginela ni 18 urte nituela, 1968an Frantziako maiatza izan zen, hemen ere maiatza bastante ondo ospatu zen, eta nire lehenbiziko detentzioa izan zen, komisariatik pasatako lehenbiziko aldia, etxean izugarrizko nahi gabea eta disgustua, ana gurasoak, eta bueno, larri, da, dana dela orduko giroa ulertzeko kontatu behar dizuet, etxean gure osaba bat orduñako gerra garaian, orduñako konzentrazio zelaian, gartzelan, hil egin zuten, jipoituta, gau batez, atara zuten bera eta kaputxino bat, eta biok jipoituta, kanpuan utzi zituzten, eta han jasandako jipoiez eta hotzez, ba, hil egin ziren biak, ez? Orduan, etxian ederrak pasatakoa ziren, gerra pasatu ondoren ere etxe guztietatik, Bilbozarrian behintzat prozesioak pasatzen ziren etxe, kale guztietatik, etxe guztietan bandera espainola uzten ari ziren, eta jakina, derrigorrezkoa zen paratzea. Orduan, ni komisariatik irten da, amak esan zidan lehenbiziko gauza, sekulan astuko estu dana da, lastana, zein narro gaude zutaz, ez da? Niretzako izan zen ikaragarria, ez? Etxian sekulan ez diren gauza horiek aipatzen ezen ezertaz. Eta orduan, anaiak eta biok erabaki genduen momentuan berian, bandera sekula santan gehiago etzala jarriko. Gure etxian bildurrez beti jartzen zen, prozesioa pasatzen zenean, orduz geroztik ja bandera etzen gehiago jarri. Eta orduan, urte hartan, 1968 abenduan, ni estudiante nin bileramen eta anaia Barcelonan, ba, Barcelonako estudiantiak, anaia nagusia, ni baino nagusia dana, Eduardo, eta bere lagunak, arkitekto estudiante zebiltzanak, ba, Imanol Abando, eta Iñaki Peña, eta Anton Agirregoiti, eta ba, berak, haiek, Gabriel ezagutu zuten, badakizuenez, edo espadakizuaren jakingo duzue, Barcelonako Euskal Estudianteek antolatu zutelako, orduan antolatzen ziren haietako aste kultural bat, ez? Ara eraman zuten Gabriel, eraman zuten Jorge Oteiza, horako jende importantia, ez? Eta orduan, Gabrielek ere egin ziren, Barcelonako Euskal Estudianteek egin ziren kantua. Uste dut nik lehenbiziko kantua bere liburu hortatik komposatu nuena hori izan zen, maldizio betikoa, Barcelonako Euskal Estudianteei egindakua, eta hauxe da bere etxean ginela kantatu genion lehenbiziko kanta. Gizon askok dakaten iritziaren kontra, gizon xamurra, gizon karillo eske zebilena topatu genduen, bihotz zabalekua, emana, esku zabala, izugarrizko inkontrua izan zen. Beraz, eta hauxe duzue, maldizio betikoa, nik Gabrieli kantatu nion lehenengo kantua.
Zuei Barcelonako euskaldun unibertsitate mutilo, egian dio txue. Zuei Barcelonako euskaldun unibertsitate mutilo, egian dio txue. Zuen artetik bate baldin eta esplotatzen badu, hemendik hamar edo jiru urtera beraren anaia obrero edo kontadorea. Hori, zuen arteko hori, zuen arteko hori, eure maldiziorik oro bilenarekin horren ituko dutala. Sipula, sipulorum, mundu honetako puta semerik semena bezala, puta semerik semena bezala. Zuei Barcelonako euskaldun unibertsitate mutilo, egian dio txue.
Eta alaxe, Gabriel bere etxian ezagututa, Iralabarriko etxe hartan, bakizu, Iralabarriko barrioa, Irala apelliduko konstruktore batek egin zuela, eta horrela jarri omen zioten Iralabarri izena. Eta Gabriel bizizan kalia, originalian behintzat deitzen zen Iralabarriko bigarren avenida. Baina, gero frankismo etorrita, ba, kanbiatu zioten izena eta jarri zioten Alcázar de Toledo. Orduan Alcázar de Toledon bizi izan Gabriel, gero, bueno, gero gauza kanbiatu dira, orain ere, ez da, bigarren avenida deitzen, ez da Alcázar de Toledoren kirikino deitzen da. Eta han bere txian, Melirekin batera, ba, eundaka kafe hartua gara, Bego eta biok joaten ginen ara, divinoaz eta humanoaz berba egiten gehien bat entzuten, ez da, ikasten eta nik uste horregatik, ba, enbait kafe hartuta gero ere eskondu ginelarik eta erregalatu ziguten juego kafe bat eta ondino ere egunero ataratzen dugu, nahiko xumea zen, altzairuzkoa, egunero, azukrantzia ondino ere egunero erabiltzen dugu eta beti azukrea hartzen dugu larik, gogoratzen gara Gabrieles eta Meliz. Eta orduan antxe meli basurtuko bakizu, basurtun aipatzen du horrengo kantu honek basurtun eroritako edo abiadoren bera kontatu zigun ala, nik sekulan ez dute gero hori konprobatzerik izan, baina gerra garaian abioi aleman bat bota omen zuten eta jendiak harrapatu zituen abiadoriak han bertan hil garbitu eta arrastaka eraman zituzten, eraman zituzten, ez dakit noraino, baina hori da Gabriele kontatzen ziguna. Orduan, orain, egun pare bat edo hemen Korreo Kalean topatu nuen, Korreo Kalean hain zuzen ere, Emeli, eta esan nion, Emeli, etorriko zara ez da urrengo, ez da malinkonia handia, tristezia handia ematen dizkiatolako gauzek, eta en aiz joango, baina, bueno, oso pozik nago, Natxo, ba, Ibarrolari ere emanaldi bat egingo hemen diotelako eta bai alaxe da ni ere oso kontentu nago eta eske entzun dut batzuek ez dutela begionez ikusi eta nola bila garaia hauetan ondino horrela gabiltza eta omen gabiltza horrela ba, bueno oso kontentu gaude ni behintzat oso kontentu nago ere Ibarrolari omenaldi egingo diotelako beraz orain kantatuko du hori basurtu eta aipatzen duen kantua gari hartan egindakoa liburu hortakoa badakizu non nagoan
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Lemón, primera línea de fuego. En el frente de Lemón, primera línea de fuego. Eskribitzen badauztazu, badakizu nonagoan. Infernula banagoan, dea brugaren ahoan. Maradikatu gintuen, manera ezagunean. Jaioginen egunean, ta kantatzen dugunean. Egarriek enduteko daukedaz mila edurte baso bete metalurte eta bostak eurte bihotzez maitatu bihot ene amatxo lastana titia emo ustana Isiltzeko diostana Egia latzi kantatzen hemenen aizatrebitzen Hortako ez dut zerbitzen eta ditut eskribitzen Eskribitzen bada ustazu badakizu nonagoan Infernura banagoan, dea brugaren ahoan. Basurtu nizan ziraden, eroriak alemanak, heriotzea emanak, hilerrira eramanak. Bilbaun badagoz bandera, Gorri eta beilegia Halandin oskulegiak Galala epelegiak Bilbaun ibiltzeagati Enuen galdu beren ikan Orain ez dute zeren ikan Hil nintzelako geren ikan eskribitzen badauztazu, badakizu nonagoan. Inferno labanagoan, edea brubarenagoan. Eskribitzen badauztazu, badakizu nonagoan. Inferno labanagoan, edea brubarenagoan.